สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ MCA Windows Server 2016 Complete Study Guide ของวิลเลียมพาเนกบนคู่มือเตรียมสอบและคู่มือทบทวนงานดูแลระบบสำหรับเส้นทางการรับรอง MCSA Windows Server 2016โดยเนื้อหาหลักครอบคลุมขอบเขตของข้อสอบ 70-740 เรื่องการติดตั้งพื้นที่จัดเก็บและการประมวลผล 70-741 เรื่องระบบเครือข่ายและ 70-742 เรื่องอัตลักษณ์ในระบบ Windows Server เป้าหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงอธิบายคำสั่งหรือหน้าจอการตั้งค่าจัดระเบียบความรู้ให้ผู้อ่านเชื่อมโยงการออกแบบระบบการติดตั้งการดูแลรักษาการแก้ปัญหาเข้าด้วยกันเนื้อหาครอบคลุม Windows Server 2016ตั้งแต่การติดตั้งและการปรับใช้แบบองค์กรระบบไฟล์และ Storage Hyper-V ความพร้อมใช้งานสูง Cluster ContainerUGP IP IPv6 ไปจนถึงการอัปเดตการสำรองข้อมูลและการมอนิเตอร์แต่ละบทมีประเด็นสำคัญสำหรับสอบคำถามทบทวนและทรัพยากรวิดีโอจึงมีลักษณะเป็นตำราเชิงปฏิบัติที่วางกรอบการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การสอบอย่างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการติดตั้งและปรับใช้ Windows Server 2016จากเครื่องเดี่ยวสู่สภาพแวดล้อมองค์กรหนังสือเริ่มจากฐานที่สำคัญที่สุดของผู้ดูแลระบบการเข้าใจว่าการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ขั้นตอนกดติดตั้งเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการบำรุงรักษาความปลอดภัยและความสามารถในการขยายระบบภายหลังผู้อ่านได้ทบทวนคุณลักษณะและข้อได้เปรียบของ Windows Server 2016การวางแผนก่อนติดตั้งการเปิดใช้งานและการดูแล Image ของระบบรวมถึงแนวคิด Features on Demand ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ประกอบของระบบให้เหมาะกับบทบาทของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนการปรับใช้ระดับองค์กรขยายภาพจากการติดตั้งด้วยมือไปสู่การทำงานซ้ำได้อย่างมีมาตรฐานผ่านการติดตั้งแบบอัตโนมัติและ Windows Deployment Services ประเด็นนี้มีคุณค่าเพราะองค์กรที่มีหลายเครื่องต้องลดความคลาดเคลื่อนจากการตั้งค่าด้วยคนรักษาความสม่ำเสมอของ Image และทำให้การเปลี่ยนหรือกู้คืนเครื่องทำได้รวดเร็วขึ้นหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกการติดตั้งกับภาระงานระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตการกำหนดบทบาทการรองรับภารกิจเฉพาะนอกนี้การวางหัวข้อการติดตั้งควบคู่กับ Hyper-V ยังสะท้อนสภาพแวดล้อมจริงๆที่เซิร์ฟเวอร์สมัยใหม่มักถูกเตรียมเพื่อเป็นทั้งระบบปฏิบัติการหลักและโฮสต์สำหรับงานเสมือนจริงประเด็น2 Storage ระบบไฟล์และการทำซ้ำข้อมูลในฐานะรากฐานของบริการเซิร์ฟเวอร์ส่วนของ Storage ทำให้หนังสือก้าวพ้นภาพจำว่าเซิร์ฟเวอร์คือเพียงเครื่องประมวลผลและเครือข่ายโดยอธิบายองค์ประกอบที่กำหนดความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้แก่ระบบไฟล์การจัดการพื้นที่จัดเก็บใน Windows Server 2016สิทธิ์เข้าถึง Quota Disk การใช้ Server Manager และ PowerShell การวางเรื่องสิทธิ์ไว้ร่วมกับ Storage มีความหมายเชิงปฏิบัติเพราะการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพแต่กำหนดสิทธิ์ผิดพลาดย่อมสร้างความเสี่ยงต่อความลับและความถูกต้องของข้อมูลในทางกลับกันการควบคุมโควตาช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้หรือบริการ1ใช้พื้นที่ร่วมจนกระทบงานอื่นๆหนังสือยังครอบคลุม Data Deduplication ซึ่งเป็นแนวทางลดข้อมูลซ้ำซ้อนบน Storage จึงมีประโยชน์ต่อการประเมินความคุ้มค่าของพื้นที่โดยไม่ละเลยข้อจำกัดด้านรูปแบบงานและภาระประมวลผลอีกแกนหนึ่งคือ Storage Spaces Direct ที่เชื่อม Storage กับแนวคิด Cluster การจัดวางนี้ทำให้เห็นว่าความทนทานของข้อมูลไม่ได้ขึ้นกับดิสลูกเดียวแต่ขึ้นกับการออกแบบทรัพยากรร่วมการจำลองความพร้อมใช้งานและการบริหารที่ตรวจสอบได้ผู้เตรียมสอบจึงไม่ได้จำเฉพาะชื่อฟีเจอร์แต่สามารถแยกบทบาทของการควบคุมสิทธิ์การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่และการจัดเก็บแบบกระจายได้เป็นระบบประเด็น3 Hyper-V Container และ PowerShell กับการเปลี่ยนวิธีจัดส่งภาระงานหนังสือให้พื้นที่แก่ Hyper-V และ Windows Containers เพื่ออธิบายการจัดส่งภาระงานใน Windows Server 2016สองรูปแบบที่มีจุดมุ่งหมายต่างกัน Hyper-V เน้นการสร้างและบริหารเครื่องเสมือนการติดตั้งและกำหนดค่าบทบาท Hyper-V ตลอดจนการตั้งค่า Virtual Machine จึงเหมาะกับการแยกระบบปฏิบัติการและทรัพยากรสำหรับงานที่ต้องการขอบเขตชัดเจนขณะที่ Windows Containers มุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจการบรรจุแอปพลิเคชันพร้อมส่วนพึ่งพาเพื่อให้การนำไปใช้งานมีความสอดคล้องมากขึ้นประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การประกาศว่าเทคโนโลยี1ดีกว่าอีกเทคโนโลยี1แต่อยู่ที่การรู้ว่าระดับการแยกส่วนรูปแบบการปฏิบัติการและความต้องการของแอปพลิเคชันต่างกันอย่างไรการแทรก PowerShell ในหัวข้อทั้ง Hyper-V และ Container ช่วยย้ำว่า การดูแลโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากไม่ควรพึ่งงานผ่านหน้าจอเพียงอย่างเดียวการใช้คำสั่งทำให้การสร้างการตั้งค่าและการทำงานซ้ำสามารถบันทึกตรวจสอบและปรับใช้ได้สม่ำเสมอสำหรับการสอบแนวคิดนี้ช่วยเชื่อมฟีเจอร์กับวิธีบริหารจริงๆสำหรับการพังงานความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการลดงานซ้ำและการทำให้สภาพแวดล้อมคาดการได้มากขึ้นหนังสือจึงวาง Virtualization และ Container เป็นส่วนหนึ่งของทักษะผู้ดูแลระบบไม่ใช่หัวข้อแยกขาดจากการดำเนินงานประจำวันประเด็น4ความพร้อมใช้งานสูงผ่าน Network Load Balancing Failover Clustering และ Storage Spaces Direct แกนความพร้อมใช้งานสูงของหนังสือครอบคลุมทั้งแนวคิดองค์ประกอบและเทคโนโลยีที่ใช้ลดผลกระทบเมื่อบริการหรือโหนดหนึ่งมีปัญหาหัวข้อ Network Load Balancing ชี้ไปที่การกระจายคำขอระหว่างเครื่องหลายเครื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับงานและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์เพียงตัวเดียวส่วน Failover Clustering มุ่งที่การรักษาความต่อเนื่องของบริการผ่านกลุ่มโหนดและทรัพยากรที่ออกแบบร่วมกันความแตกต่างนี้สำคัญต่อทั้งการสอบและการออกแบบจริงๆเพราะการกระจายโหลดไม่ได้แก้โจทย์ทุกแบบเช่นเดียวกับคลัสเตอร์ที่ต้องอาศัยการวางแผนเครือข่ายสตอเรจและการตรวจสอบสุขภาพของระบบหนังสือยังกล่าวถึงความพร้อมใช้งานของ Hyper-V คุณลักษณะคลัสเตอร์ใน Windows Server 2016คำสั่ง PowerShell สำหรับคลัสเตอร์และ Storage Spaces Direct การรวมเนื้อหาเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความต่อเนื่องของบริการเป็นผลลัพธ์ของหลายชั้นไม่ใช่การเปิดใช้ฟีเจอร์1รายการเท่านั้นผู้ดูแลระบบต้องพิจารณาว่าบริการใดๆต้องพร้อมใช้เพียงใดๆจุดล้มเหลวอยู่ตรงไหนและทรัพยากรใดควรทำให้ซ้ำซ้อนหนังสือมีประโยชน์ตรงที่จัดหัวข้อเหล่านี้เป็นลำดับจากหลักการไปสู่เครื่องมือทำให้ผู้อ่านสร้างกรอบคิดก่อนจำรายละเอียดการตั้งค่าประเด็นสุดท้ายเครือข่ายการบำรุงรักษาและการมอนิเตอร์เป็นวงจรการปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์แม้การติดตั้งและออกแบบระบบจะสำคัญหนังสือเน้นด้วยว่าคุณค่าของเซิร์ฟเวอร์เกิดจากการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวหัวข้อ TCP/IP ครอบคลุมพื้นฐานของโปรโตคอลการกำหนด IP addressing การทำ subnetting และ IPv6 ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์บริการและโครงสร้างพื้นฐานการเข้าใจ subnetting ไม่ได้เป็นเพียงโจทย์คำนวณในการสอบแต่เกี่ยวข้องกับการแบ่งขอบเขตเครือข่ายการใช้ที่อยู่ให้มีประสิทธิภาพและการวางแผนการเติบโตของระบบขณะเดียวกันส่วนการบำรุงรักษากล่าวถึงการตั้งค่า Windows Server Updates การสำรองข้อมูลและคำสั่ง PowerShell ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่านโยบายแพทและแผนกู้คืนต้องทำงานร่วมกันเพราะการอัปเดตลดความเสี่ยงจากช่องโหว่แต่ก็ต้องดำเนินการอย่างควบคุมได้และย้อนกลับหรือกู้คืนได้เมื่อเกิดปัญหามอนิเตอร์เสริมวงจรดังกล่าวด้วยภาพรวมของการติดตามประสิทธิภาพและเครื่องมือ Performance Monitoring ของ Windows Server 2016การวัดผลช่วยแยกปัญหาจากการคาดเดาเช่นภาระของทรัพยากรหรือแนวโน้มที่เปลี่ยนไปเมื่อรวม3ส่วนนี้หนังสือทำให้การดูแลระบบถูกมองเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่เชื่อมต่อให้ถูกต้องปรับปรุงให้ปลอดภัยสำรองเพื่อรับเหตุผิดพลาดและตรวจสอบเพื่อค้นหาปัญหาก่อนกระทบบริการโดยสรุป MCSA Windows Server 2016 Complete Study Guide เหมาะกับผู้ดูแลระบบ IT ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานผู้เรียนที่ต้องการทบทวน Windows Server 2016อย่างเป็นลำดับผู้เตรียมสอบตามวัตถุประสงค์ของ70/740, 70/741, และ70/742โดยเฉพาะผู้อ่านควรมีโอกาสทดลองทำในแล็บควบคู่ไปด้วยเพราะคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมคำอธิบายเชิงแนวคิดกับงานกำหนดค่าและการบริหารจริงตั้งแต่การติดตั้งการจัดการสตอเรจการทำ Virtualization การออกแบบความพร้อมใช้งานสูงไปจนถึงเครือข่ายการสำรองข้อมูลและการมอนิเตอร์แม้ Windows Server 2016และการสอบ MCSA รุ่นนี้เป็นเทคโนโลยีและเส้นทางรับรองในยุคก่อนหน้าแต่หัวใจหลายส่วนยังช่วยสร้างพื้นฐานด้านการดูแลระบบ Windows ได้เช่นการคิดเรื่องสิทธิ์ทรัพยากรการทำงานซ้ำด้วย PowerShell และการลดจุดล้มเหลวจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือเทคนิคทั่วไปคือการจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบการสอบอย่างชัดเจนพร้อมส่วน Exam Essentialsคำถามทบทวนและทรัพยากรวิดีโอในแต่ละบทโครงสร้างนี้ทำให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าตนเข้าใจวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่รายการคำสั่งเพราะเชื่อมหัวข้อที่มักแยกกันเรียนเช่น Storage กับ Cluster Hyper-V กับความพร้อมใช้และอัปเดตกับการสำรองข้อมูลจึงเหมาะเป็นทั้งคู่มือสอบและแผนที่ภาพรวมของงานดูแล Windows Server 2016หากคุณต้องการสนับสนุน William Panek คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok, T ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่